Book 2
79.
Прилагательные 2.
Adjetivos 2.
На мне синее платье.
Eu estou a usar vestido azul.
На мне красное платье.
Eu estou a usar vestido encarnado.
На мне зеленое платье.
Eu estou a usar vestido verde.
Я покупаю черную сумку.
Eu compro uma mala preta.
Я покупаю коричневую сумку.
Eu compro uma mala castanha.
Я покупаю белую сумку.
Eu compro uma mala branca.
Мне нужна новая машина.
Eu preciso de carro novo.
Мне нужна быстрая машина.
Eu preciso de carro rápido.
Мне нужна удобная машина.
Eu preciso de carro confortável.
Там наверху живет пожилая женщина.
Ali em cima mora uma mulher velha.
Там наверху живет толстая женщина.
Ali em cima mora uma mulher gorda.
Там внизу живет любопытная женщина.
Ali embaixo mora uma mulher curiosa.
Нашими гостями были приятные люди.
Os nossos convidados eram pessoas simpáticas.
Нашими гостями были вежливые люди.
Os nossos convidados eram pessoas bem educadas.
Нашими гостями были интересные люди.
Os nossos convidados eram pessoas interessantes.
У меня хорошие дети.
Tenho crianças amáveis.
Но у соседей дерзкие дети.
Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas.
Ваши дети послушные?
As suas crianças são bem comportadas?